Den markante venstrepolitiker Fatma Øktem har haft et besværligt efterår, for på trods af høje personlige stemmetal, så røg hun alligevel ud ved folketingsvalget i sommeren 2015 og skal nu prøve at kæmpe sig tilbage. Hvordan kan man være så stor fan af Elvis Presley, at man får lyst til at bygge en kopi af mandens bopæl Graceland i Randers? Det skal vi også høre om. Og så får vi besøg af sangskriveren Esther Maria i den her meget, meget fine udgave af Talkshow Vest. Velkommen til. I sommeren 2007 havde jeg den store ære og fornøjelse at være på besøg hos den amerikanske ambassadør James P. Kane ude i hans bolig i Rydehave ved Hellerup. En gang imellem så lavede den amerikanske ambassadør nogle arrangementer med folk, der på en eller anden måde havde interesse i Amerika. Og det var der en af dem, jeg sad og snakkede med den aften i haven på Rydehave. Det var nemlig en mand fra Randers, der havde tænkt sig at bygge en kopi af Graceland i Memphis i Tennessee, men bygge den op i Randers. Og jeg tænkte, god fornøjelse, der er muligvis lang vej hjem. Men han overvandt al min tvivl. I 2011 blev det en realitet. Siden har det skiftet navn, det skal vi høre mere om, for her kommer initiativtageren og Elvis-fanen over dem alle. Henrik Knudsen! Velkommen til,
tak skal du have, og tak for sidst.
Ja, det var sjovt. Kan du huske den aften?
Ja, det kan jeg bestemt. Det var altid dejligt at komme på Rydehave.
Vi fik et par Budweiser.
Ja, det gjorde vi nok.
Prøv at høre, du er her i foråret, at du lige kommet hjem fra USA.
Ja.
Din tur nummer 99.
Ja, 99 til USA, ja.
Hvordan skal du fejre den næste?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, jeg skal over et par gange til mere i år. Jeg havde håbet, at det skulle være noget med noget Hawaii eller et eller andet, men det bliver det ikke. Men det er også okay.
Okay. Ja, godt. Det seneste, vi har hørt om dig her sådan hen over efteråret 2015 og vinteren, det er jo, at du har haft dine besværligheder, kan man roligt sige, med, jeg vil ikke sige Presley-familien, men det Elvis Presley-bagland, som findes i dag. De vil ikke have, at du kalder stedet deroppe for Graceland, så derfor så har du besluttet at sige, nu gider jeg ikke det her mere. Nu kalder vi det Memphis Mansion. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja, det er de kuratorer, som styrer boet i dag. Altså styrer Elvis Presley Enterprises. Det er dem, der har gjort indsigelse mod brugen af det her navn, som vi for øvrigt registrerede helt tilbage i 2006, uden nogensinde at få nogle problemer ud af det. Så derfor overrasker det os lidt. Men det er rigtigt. For lige sådan at få ro på den her sag, vi har på mange måder et fantastisk hus, som vi har stor glæde af, ikke kun for os, men også for de her mange tusind gæster. Der var mere end 130.000 gæster, der besøgte os sidste år. Så vi tænkte, at vi skal have ro på det her, og vi gider ikke retssager, det fører normalt aldrig til noget rigtig spændende.
Nej, det er kun advokaterne, der tjener.
Det er lige præcis sådan, det er. Ja. Og så tænkte vi, at vi skal have ro på. Lad os prøve at finde et navn, som vi kan leve med, og som på en eller anden måde stadigvæk symboliserer nøjagtigt det, vi står for. Og så tænkte vi, Memphis Mansion. Det var da meget godt.
Huset er jo så mere end bare en udstilling af Elvis ting. Altså, det er jo et virkelig levende aktivitetshus med restauranter, arrangementer osv.
Lige præcis. Vi laver arrangementer, koncerter hele tiden. Vi har, jeg kan sige, at vi har åbent hver eneste dag hele året rundt, og ud af 365 dage sidste år, der havde vi vores selskabslokaler booket 245 gange. Og det er faktisk ret godt, næsten fire gange om ugen, eller lidt over fire gange om ugen. Så det aktivitetsniveau, det er vi meget stolte af, faktisk.
Hvorfor tror du, at de her amerikanske kuratorer, de ikke vil have det her? Det er jo stadig god reklame for Elvis og så videre.
Prøv at det er forbandet god reklame for Elvis. Ja. Hver evig eneste dag, så råber vi Elvis Presley. Alt, hvad vi sælger i vores merchandise-butik, det er licenseret produkter, som de hver eneste dag, så putter vi egentlig penge i deres lommer. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan sige, at vi sidste år havde det første år, som den konstellation, altså den virksomhedstype, vi har nu med det her hus i Randers, havde sorte tal, og det skulle vi faktisk først have haft i år. Mm. Så allerede sidste år begyndte vi at vise, at det faktisk var en okay investering. Og jeg tror måske, det var det, der fik deres opmærksomhed. Jeg tænkte, hvad er det, der sker i Danmark? Jeg kan ikke sige det, for jeg ved det ikke bevidst eller bestemt. Jeg ved bare, at de er lidt muggen over det, og det gider vi ikke, så vi har taget et nyt navn.
Ved du hvad? Det synes jeg sgu er i orden.
Tak skal du have.
Sådan gør man det.
Ja, vi skal videre.
Altså, ja, vi skal videre. Ja. Henrik, du er født i Odense. Mm-hmm. Du har været sådan en handelsmand, du har været sælger i Silvan, og du har lavet mange forskellige ting, inden du lige pludselig finder din niche, som er Elvis. Hvorfor blev det lige i Randers?
Ja, det er jo byernes by, som jeg plejer at sige.
Er det?
Ja, på mange måder synes jeg jo, det er det. Det er i hvert fald en by, som jeg blev forelsket i.
Ja.
Det er rigtigt, jeg flytter til Randers i 1986. Jeg var ansat i Silvan på det tidspunkt, blev chef for en afdeling i Randers, og det er det, der får mig til byen. Så blev jeg sælger og kører rundt med værktøj. Og på et tidspunkt, hvor jeg er ansat hos Robert Boss og sælger boremaskiner, så en morgen, da jeg vågner op, så tænker jeg, det gider jeg ikke mere. Eller det gjorde jeg egentlig godt, for det var et dejligt job, og det var nogle gode produkter. Men jeg havde lyst til noget andet. Kender du det? Jeg vidste, at jeg skulle prøve noget i den her verden, inden jeg skulle forlade den her verden. Og det, jeg skulle prøve, det var at være Elvis købmand. Jeg tror ikke, jeg overrasker nogen, hvis jeg fortæller, at omgivelserne måske synes, jeg var en anelse skør. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg sagde tilbage til det første møde her med min revisor, min bank, da det allerførst, de spurgte mig om det, var, om jeg havde talt med en voksen om det. Så det giver sådan lidt en indikation af, om hvad... Det er ikke noget, du regner med, at du skal lave det der, eller hvad. Det er noget, du kan lave ved siden af. Men jeg vil gerne tage springet. Og prøv at høre her, nu er det snart 26 år siden. Jeg har en virksomhed i dag, som har 32 mennesker ansat. Som sagt, vi havde 130.000 gæster sidste år. Og jeg tror ikke, der er rigtig mange mennesker, håber jeg ikke i hvert fald, i Randers omegn, der kunne forestille sig, at vi ikke var der. Mm. Jeg håber, vi er med til at gøre noget for den her dejlige by, jeg bor i, men også noget for det samfund, vi er i. En gang imellem må tingene gerne være lidt skæve. Vi kan ikke alle sammen være slagter eller tømmer eller noget andet. Nogen skal finde på noget andet. Og det er det, der gør, at folk kører fra Paris op og besøger Randers, for eksempel. Eller andre steder fra i verden. Det er, at vi har den her attraktion, som er en lille smule anderledes, som før ikke findes nogen som helst andre steder i verden, andet end Memphis.
Ja, det er jo helt vildt. Altså, du har jo gjort det godt, fordi du er æresborger i tre byer. Du er æresborger i Tupelo i Mississippi. Du er æresborger i Memphis i Tennessee, og du er også æresborger i Randers.
Ja, det er rigtigt.
Det fortjener altså en stor hånd.
Ja, tak skal jeg. Tusind tak skal jeg.
Men... Jeg har så også hørt, at selvom man er æresborger i Mississippi, så kan man stadigvæk, eller i Memphis, så kan man stadigvæk godt få parkeringsbøder.
Ja, jeg har fået et par stykker, og man slipper altså ikke for dem. Nu er de heldigvis ikke så dyre derovre, så det er noget, man kommer over. Men prøv at høre, det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at der er nogen, der har fået øje på det, som vi laver i Randers.
Mm.
Og den der erkendelighed, det at få chancen, eller bare få den her titel her, jamen, det er ikke noget med, at der putter penge i lommen, men det gør mig pavestolt, og jeg håber også, mine børn tænker, okay, han er ikke helt tosset ham den gamle.
Det er du jo ikke.
Nå, måske.
Det er du ikke. Lad os lige se. Vi har nogle billeder der fra en tidligere udsendelse her på DK4. Det var så før, at det, der nu hedder Memphis Mansion, blev færdig. Men vi kan i hvert fald lige se nogle Elvis-ting, som de ser ud på udstillingen. Billederne kommer her. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Koster noget i forsikringer, det her omkring 10 millioner er I forsikret for?
Ja, det gør det.
Op i Randers.
Ja, men det er også okay. Altså nu har der sikkert ikke lagt så meget, hvis jeg skulle ligge hjemme i min kælder eller hjemme under min soveværelse eller hvad ved jeg. Så det er jo meget godt, det bliver udstillet, og der er nogle andre end mig selv, der har glæde af det.
Du har heller ikke plads til 130.000 mennesker i soveværelset.
Nej.
Det går ikke.
Nej, det går ikke.
Du har et par ting med. Du har været så venlig at tage. Først så vil jeg gerne lige forklare den halskæde, du selv har på. Jeg tør dårligt nok røre ved den, fordi den er Elvis svedt i.
Ja, det har han i hvert fald. Halsmykket, som jeg har på, bærer logo TCB, som stod for Take Care of Business. Det var et slogan, som Elvis selv fandt på. Og den nat, hvor han fandt på det, der er den næste morgen, da han fik kontakt med sin juveler, så bad han om at lave to smykker. Det ene, det går Priscilla Presley stadigvæk med fra tid til andet. Okay. Og det andet, det har jeg på her. Men han finder ikke bare ud af, at det er ham selv, der skal have de her smykker. Han finder også ud af, at alle hans medarbejdere stort set skal have det, for at være mindet om, hvad det handlede om. Nemlig, at publikum fik nøjagtigt det, de kom efter. Men han finder også ud af, at det skal ikke bare være TCB, take care of business. Det var sådan lidt maskulin med det udtryk. Han synes også, der skulle være en lidt mere feminin del til det her slogan. Så han fandt på at lave et smykke.
Og som, det er det andet, du har med
og her. Det er det andet, jeg har med
skal
her.
Skal vi lige holde op, så vi er sikre på, at kameraet kan fange det?
Smykket her, det giver han til til en af hans korpiger, der hed Myrna Smith, som var en del af The Sweet Inspirations. Og der står TLC, og TLC det stod for Tender Loving Care, nemlig det, at man skal ikke bare huske på forretningen, man skal også huske på kærligheden til hinanden.
Mm-hmm. Hvad koster det her? Hvad koster det?
Altså, det er jo ikke til salg. Ip, jeg beklager. Jeg ved godt, du har tilbudt alle mulige dankort og andre betalingsservices, men det er ikke til salg.
Hvis nu jeg sælger nogle flere bøger, det er simpelthen ikke til salg.
Nej, jeg vil sige det sådan, at jeg har altid sagt, at de ting, jeg har kunne sikre mig, kunne erhverve mig til samlingen, til museet, det skal ikke være til salg, fordi det synes jeg ikke virker rigtigt.
Mm-hmm.
Men man skal jo aldrig sige aldrig. Man kan jo komme i en situation, hvor det er løsningen, men den gider jeg næsten ikke engang at snakke om.
Og begynde at sælge ud af guldet.
Nej, nej.
Henrik, hvad lavede du den 16. august 1977?
Ved du, jeg kan ikke helt præcis huske, hvad jeg lavede den 16. august 77, men jeg kan helt præcis huske, hvad jeg lavede den 17. august 77. Fordi at da Elvis han dør sidst på eftermiddagen af amerikansk tid, eller i hvert fald da det blev offentliggjort, at han er død, der er vi jo henne, at det er nat i Danmark. Men om morgenen, da jeg vågner op, så kan jeg huske, at jeg cykler i skole, og jeg kan se nogle aviser, der står, kongen er død. Og jeg tænker, kongen er død? Det kan jo ikke passe, fordi vi havde jo en dronning.
Vi havde en dronning?
Ja, så jeg tænkte, der var et eller andet, der var galt. Og, og her der var jeg, altså, som sagt, 13 år, og ikke sådan rigtig kom ind i Elvis-universet. Jeg blev interesseret til Elvis, da jeg er 8 år gammel, og hører Burning Love for første gang. Men hvad hedder det, da jeg er 13 år gammel, så går jeg på Odense Friskole, og af alting på Odense Friskole, så havde vi en tidligere østtysker til engelsk. Og den her dag, hvor nyheden havde ramt Danmark, at Elvis Presley var død, så besluttede hun sig for at bruge den her engelsk time til at fortælle om Elvis og det univers, han var en stor del af. Hun fortæller blandt andet, at der, hvor hun kom fra i Østtyskland, der var rock and roll forbudt, altså at spille og købe plader med rock and roll, og i særdeleshed Elvis Presley. Og jeg tænkte, gud, hvis musik kan være forbudt, så er det, jeg skal lytte til. Så jeg strøg ned på det lokale bibliotek og lånte en masse bøger om Elvis og nogle af de her gramofonplader, og siden har jeg ikke forladt den her forretning.
Og senere så lavede Finn Lennart You Can Always Hear the King Call.
Ja, yeah, der er masser, fantastisk, der er gode hylster til ham.
Yeah. Hvorfor er det, og det er lige det, vi skal runde her, hvorfor er det, at legenden stadigvæk lever i fuld flor?
Fordi at vi har talt om et menneske her, som starter sin karriere i 1906, eller han starter i virkeligheden i 54, men virkelig brænder igennem i 56. På et tidspunkt, hvor hele verden er begyndt at få penge mellem hænderne, der er kommet en ungdomskultur, der ikke rigtig havde været der før, og han var en forbandet god ambassadør for dem. Han, det var sex, drugs and rock'n'roll, tror jeg godt, jeg tør sige den her, men han fyrede den af, og de unge mennesker, de havde noget ligesom at samles om, og det kunne han. Og siden er der bare ikke, altså man kan sige, alt hvad der er sket i dag, det er sket på grund af ham. Som John Lennon siger, før Elvis var der ingenting.
Hører du andet end Elvis?
Ja, bestemt da, ja.
Okay.
Man hører meget Elvis.
Du hører meget Elvis.
Ja, det gør.
Vi dæmmer jer. Henrik Knudsen.
Tak skal du have.
Og det ville jo være helt fantastisk i Talkshow Vest, hvis vi nu kunne have Elvis Presley på scenen fløjet ind fra Memphis. Han ville være en aldrende herre. Det har vi desværre ikke. Til gengæld så har vi en meget smuk kvinde, som kommer nu. Hun hedder Esther Maria.
For en hemmelighed.
Som ballade var det med Esther Maria. Hun vender tilbage senere i den her udgave af Talkshow Vest. Normalt i sådan et talkshow-program, så har man sådan et her, det hedder et cue card, hvor man sådan har skrevet sine beskeder ned. Det her, det er kommet til at vende på hovedet, så derfor så ser det lidt mærkeligt ud, men det passer måske alligevel en lille smule til den person, vi nu skal møde. Det er nemlig venstrepolitikeren Fatma Øktem. Er du sådan en lidt skæv personlighed, Fatma?
Altså, jeg vil sige, at en alder 42 er kommet dertil, at jeg siger ja. Jeg er lidt anderledes.
Ja, det er du jo.
Og det op igennem min barndom og som teenage var det hårdt, og det var svært at være den, der er anderledes.
Men var det, fordi du var sådan lidt efternøler, eller?
Ja. Jamen, jeg har været god til at observere ting. Altså, jeg har været med i rigtig meget, hvor jeg egentlig ikke selv har været en del af det, men har iagttaget rigtig meget. Det er måske også derfor, jeg er, hvor jeg er i dag, og er i politik også, blandt andet. Mm. Jamen, det er, jeg er en god observatør. Jeg mærker ting rigtig godt, men har ikke selv haft det ind på kroppen. Men
at være god til at observere, så handler det også om at være god til at formidle videre. Mm. Er du også god til det?
Det vælger jeg tro, jeg er. Ja. Altså, jeg er jo mig selv tro på den måde, at de ting, jeg så står for, det er jo dem, jeg kæmper for. Det er mere frihed til den enkelte, altså retfærdighed. Det er jo sådan set, det er nøgleordene for det, jeg laver, alt hvad jeg laver. Så det vil jeg jo mene, at jeg så kæmper for det.
Hvorfor blev du egentlig politiker, og hvorfor blev det Venstre?
Jamen, altså,
nej, det ved jeg faktisk. det ved jeg godt, der er. Nu skal vi lige ned i skuffen her, fordi det er der en årsag til, blandt andet.
Ja.
Det er nemlig ham her.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Landets nuværende kulturminister, Bertel Haarder.
Ja.
Hvad var det, han inspirerede dig?
Altså, jeg vil sige, meget af det, jeg har lavet indtil nu, det er, jeg vil ikke sige tilfældigt, men altså, det er kommet sådan lidt på nogle underlige måder ind i mit liv. Jeg troede, jeg skulle have en tøjbutik, da jeg var yngre, og det var det, jeg skulle arbejde med. Mode og tøj, og måske selv tegne lidt osv. Så blev det rejsebranchen i stedet for, som jeg var i en del år. Og fra det blev det et skift til, at jeg begyndte at arbejde med flygtninge og indvandrere i Ikast Kommune som kulturformidler. Og fik faktisk, jeg lavede integrationshandlingsplan for de første uigurer, vi fik til Danmark.
Hvad for noget?
Ja, det er en minoritetsgruppe fra Kina, og den første gruppe uigurer, vi fik til Danmark, de kom til Ikast, og dem tog jeg imod. Og på det tidspunkt havde vi fået et helt nyt ministerium i Danmark, integrationsministerium, og derværende minister på området hed Bertel Haarder. Han har så hørt om den her kulturformidler i Ikast Kommune, der havde en lidt anderledes måde at arbejde med tingene på. Og så en dag, hvor jeg er til en konference og holder en tale, så går jeg ned, og så kommer der en hen til mig og siger, minister vil gerne tale med dig.
Så bliver man sådan lidt... Det er lidt hvis Elvis gerne vil tale med Knudsen, ikke?
Ja, lidt er det jo. Ja,
ja. Du vil nok falde op med andre årsager, hvis Elvis kom tilbage. Men det var lidt, eller måske lige lidt en smagsprøve af det der.
Ja.
Og så tænker man, okay, ministeren, det var da godt, jeg ikke vidste, han var i salen, da jeg holdt talen. Men så går jeg så om, og så hilser jeg på Bertel Haarder for første gang, og han spørger mig så, om jeg vil fortælle lidt mere om, hvordan det er, jeg arbejder. Og det munder så ud i, at jeg sidder i en af hans tænketanke, hvor vi sidder og arbejder blandt andet med den berygtede og berømte 24-årsregel. Mm. Og det gjorde jeg så. Det var faktisk der, hvor jeg sådan fik fornemmelsen af, ved du, hvis man har noget på hjerte, hvis man gerne vil noget, og ikke er bange for at kæmpe for det, så kan det også godt lade sig gøre. Ja. Jeg så, hvordan det kunne gå fra en idé til en virkelighed, det kan blive. Og så er vores demokrati bare nu engang så fantastisk, at det kigger jo ikke på, hvilken pengepunkt du har, hvilken baggrund du har, hvilken familie du kommer fra, hvad du hedder. Hvis man gerne vil noget, så er det faktisk muligt. Mm. Og jo mere jeg kom ind i den verden, jo mere blev jeg faktisk betaget af vores demokrati. Og jeg har den indstilling, at hvis man er utilfreds med noget, altså du kan brokke dig én gang, man kan brokke sig to gange, tredje gang, så må man selv gøre noget ved det.
Så må du gøre noget ved det.
Og jeg vil have en rigere og friere Danmark, så jeg tænkte, nu smører jeg armen op, og så går jeg i gang.
Du kommer ind i Folketinget i 2011 og ryger så ud i 2005. Du får over 8.000 personlige stemmer, så vidt jeg kan forstå, så mangler du kun 175 i at have forlænget og stadigvæk sidde i Folketinget. Hvordan var det at lige pludselig ryge ud igen?
Og det kunne egentlig endda også fortælles til, at hvis i Aarhus, hvis jeg fik 75 personlige stemmer mere i Aarhus, så var jeg faktisk inde i dag. Ja. Det var mange søvnløse nætter. Det var det, fordi at man er så træt efter sådan en kampagne, og den starter altså ikke de der tre uger, som folk nu ser os som tosser løb rundt med, og løb efter folk med flyers osv. Det starter jo lang tid før. Altså, du har dit arbejde, du skal passe.
Så du ved godt, at Lars Løkke, han ved godt, hvornår der bliver valgt næste gang, eller hvad?
Ja. Altså, han er sådan set den eneste, der ved det.
Okay. Godt. Så jeg undskyld, håber, undskyld. Det. Ja. Ja.
Men der er jo altid de der forberedelser op til. Mm. Jeg vil sige, at min valgkamp startede et år før valget. Fordi vi ventede hele tiden på, det valg skulle komme. Og Helle Thorning, hver gang hun havde mikrofon, så lyttede vi efter osv. Så når du har været på i et helt år, og udløsningen så ikke bliver, som du ønsker. Altså den fysiske træthed med det, at man kan ikke lade være at se det som personligt nederlag et eller andet sted. Det var jo altså mig med mit navn og mit ansigt, der hang på lygtepælene. Så jeg følte jo et eller andet sted, det var Fatma, der ikke blev valgt. Mm. Ikke bare en venstre politiker, men Fatma. Men når jeg så kigger i dag på min stemmetal og så videre, så er jeg jo gået 40% frem i forhold til forrige valg. Men det er Venstre, der
gik. Så må man jo sige, med de seneste meningsmålinger, så er det jo ikke gået Venstre specielt godt, efter at du forlod Folketinget.
Jamen, så må de jo tænke lidt over det. Altså, det kan du ikke sige det til Lars, når du ser ham en gang? At du vil sige, jamen efter Fatma ikke er der, så ser det jo sådan.
Så går det skidt.
Jeg synes, det er en vigtig point.
Hvorfor går det ikke så godt for Venstre? Altså seneste magtkampen med konservative og så videre. Er det fordi, at regeringsmagten er bare et tungt åg at have?
Mm. Det er det.
Og upopulært.
Ja. Altså det nemmeste er jo altid. Og det er jo også det. Det er altid nemmere at stå udenfor og kritisere det, der sker. Altså, og altid at finde fejl, det er nemmest. Og forresten, tak for gaven.
Ja, derfor ikke.
Ja, jeg vil tænke, det var til mig. Men det er jo altid nemmere at stå ude og sige, jamen det kunne være bedre. Det er sværest at sidde med ansvaret, fordi nogle gange er politik også det, at det ikke bare at vælge. Hvis det var så nemt at vælge imellem godt og ondt, så ville vi alle sammen vælge det gode.
Ja.
Nogle gange skal du vælge imellem ondt og ondere, så skal du finde ud af, hvad det er. Så det vil sige, uanset hvad du beslutter, så er der nogen, der skal blive vrede på dig.
Okay.
Så ansvar er jo noget, der tynger enormt meget. Og nu sidder mit parti som det eneste parti i regering og støttet udefra. Og det er selvfølgelig en balancegang, fordi vi er afhængige af vores støttepartier. Det betyder, at de skal blive ved med at sige go. Det er jo altså tre forskellige partier, så man skal jo have dem med, og det er jo en del kompromis og så videre. Men der synes jeg, nu er jeg jo så en lille smule farvet også, men jeg synes faktisk, at vi har en statsminister, der er rimelig god til det.
Nå.
Ja.
Ja, okay. Ja, men det, godt. Det skal du også. Selvfølgelig skal du da synes det.
Ja, det
han er
da
også en flink fyr, det er der ingen tvivl om. Jeg har faktisk mødt ham til cykelløb, og vi har fået en kold fadøl, så det er jo, han er en vældig flink fyr. Lad os lige så fast. Mm. Fatma, du er tyrkisk oprindelse, din morfar kom til Aarhus, ja. Så du er jo i virkeligheden pære dansk jo, kan man sige, bare med tyrkiske rødder. Men i det her efterår har du jo også haft den udfordring, at du ovenikøbet også er blevet skilt. Så dit liv har jo sådan nærmest været bumpet lidt tilbage i atomer. Mm. Tror du det, at du blev skilt gennem personlige udfordringer, ryger ud af Folketinget, det er næsten et retorisk spørgsmål, gør det der til en bedre politiker?
Altså, jeg vil jo sige, at jeg står i dag. Det er aldrig sjovt at stå, når man står sådan i stormvejret. Og det var både efter, at jeg ikke skulle lave det, jeg virkelig brænder for. Mm. Altså, det er jo rigtig hårdt, fordi politik er nu engang noget for mig. Det er ikke sådan noget, jeg vælger. Det var ikke et arbejde. Det var min livsstil. Altså, stadigvæk står jeg jo op klokken 6 og tjekker nyhederne. Altså, det kommer jeg jo nok ikke af med. Jeg skal lige følge med i, hvad der sker. Mm. Og lige pludselig blive stemplet ud. Men for mig er rammerne ikke det afgørende. Altså, jeg er ikke mindre politiker i dag.
Nej.
Jeg brænder ikke mindre for frihed og retfærdighed og mere vækst og Østjylland, og, end jeg gjorde for 6 måneder siden. Mm-hmm. Det gør jeg ikke. Rammerne er bare anderledes. Og jeg har sagt, at jeg kender vejen derhen. Mm. Jeg skal nok tage den igen.
Den skal nok komme.
Men det var en gave, jeg fik af østjyderne. Altså, det lyder så klichéagtigt at sige, hvis jeg i dag blev spurgt, om jeg vil være de sidste 6 måneder foruden, så vil jeg sige nej.
Nej.
Det vælger jeg ikke. Jeg ved godt, det lyder meget klichéagtigt.
Nej, men jeg kan jo godt forstå, fordi du kommer ud
du
i virkeligheden
tabt,
igen.
Hvad skal du sige?
Ja.
Men det mener jeg, fordi det gjorde, at jeg sådan måtte se alt i sømmene. Og i dag kigger jeg på Christiansborg udefra. Jeg tror, det bliver en helt anden politiker, Fatma, der kommer tilbage på Christiansborg.
Og du sover med støvlerne på altid, så du er parat altid til at rykke når som helst.
Ja. Støvlerne. Og ekstra støvler ved siden af os, de flade og de høje. Man ved aldrig, hvad man skal under en valgkamp. Ikke?
Mm-hmm. Vi har nogle spændinger i landet. Det fylder jo overalt, og måske også næsten, som, så det næsten er for meget omkring indvandrer- og asylspørgsmål osv. Tonen er hård, den er nogle gange primitiv, den er barsk, især på de sociale medier. Hvad er din holdning til de ting, der sker i dagens Danmark?
Altså den der med tonen og sociale medier, det er et generelt problem, vi har. Det tror jeg ikke bare er et dansk fænomen, men noget generelt, at folk, der sker et eller andet, når de kan gemme sig bag en tastatur og skrive. Og jeg synes også indimellem, altså når jeg lægger noget op på Facebook, at folk de meget hurtigt bliver personlige og angriber, og faktisk aldrig kunne finde på at sige det ansigt til ansigt, men kan finde på at skrive nogle ting, som de ellers ikke vil udsætte mennesker for. Det er så generelt. Men udover det, jamen, så har vi jo en kæmpe, kæmpe udfordring. Altså, jeg har hele tiden ment, at de udfordringer, vi får med udlændingepolitikken, det er Danmarks største udfordringer nu.
Ja.
Altså, lad os nu lige prøve at placere det i første, anden, tredje prioritet. Så vil jeg så sige, alt det, der sker i kommunerne nu, at vi skal have placeret de her mennesker, de skal have tag over hovedet, børnene skal i skole, og de skal have lært dansk osv. Udover det, så har vi også det der med, at vi skal have dem integreret i vores samfund. For vi kan se, hvad det er, der sker, hvis ikke de bliver det. Vi kan jo se, vi har nogle miljøer, blandt andet ude i Gellerup og så videre, hvor vi kan se, at der er nogle meget, meget antidemokratiske holdninger. Hvis ikke de mennesker, der er kommet hertil, skal ende derude, og vi skal forstærke de miljøer, jamen så skal vi jo virkelig, virkelig, virkelig sørge for, at det fungerer med integrationen. Og tonen, ja.
Men kan vi det? Kan man bygge bro for folk, der kommer fra Mellemøsten og Syrien osv., hvor kulturforskellen er så afgrundsdyb? Kan det lade sig gøre, det her projekt?
Ja, for manges vedkommende kan det. Og så synes jeg bare, at vi er nødt til at være realistiske. Altså, der er én ting, der er politisk korrekt. Nu er det her jo et talkshow, hvor vi ikke kun skulle tale politik, men det blev så mere politik.
Nej, men jeg kan også spørge om, har I plads til nogen oppe i Graceland, oppe i Memphis Mansion?
Nej, ja!
Jamen, det kan du, vi da.
Altså, han er lige mixet 120.000 i sit soveværelse.
Præcis. Jamen, det er ikke så længe siden, vi inviterede nogle emigranter op,
ja, okay,
og viste rundt og bød på noget at spise. Så selvfølgelig er der plads til det, og vi bor heldigvis i den her del af verden, hvor jeg mener, der er stadigvæk lidt råderum og hjerterum, om jeg så må sige. Der skal være plads til det her.
Jeg er helt enig, men vi må også være realistiske.
Ja.
Altså, hjerterum, husrum, fantastisk. Og jeg er stolt af at være dansker, og det menneskesyn, vi har generelt, det er jeg. Men vi gør både de mennesker, der kommer hertil, og os selv en bjørnetjeneste ved at tro, at alle kan integreres. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er nogle gange nødt til at tænke ud af den boks. Vi kigger på alle, som alle var født og opvokset i Danmark. Vi taler til alle, som alle forstår dansk. Altså når jeg siger taler, så er det altså også mentaliteten bag sproget, jeg tænker på. Så når jeg siger frihedsværdi og frisind og sådan noget, så står de stakkels mennesker og nikker og siger ja. Men hvad skal de sammenligne det med? Det, de kommer fra, er verden og til forskel fra det, vi står for.
Ja.
Så nogle gange, så tror jeg, vi gør dem en bjørnetjeneste ved at prøve og få dem ind i det, vi nu synes er det rigtige. Ville det da ikke være bedre, hvis de mennesker blev i en omgivelse, der mindede mere om det, de selv er vant til. Det, de selv står for. Det tror jeg, de vil have større glæde af. Og det vil vi også som samfund. Altså, der er ikke noget ved, nu sagde jeg, at jeg det meste af mit liv har været anderledes. Det er ikke sjovt at være anderledes. I dag er det, ser jeg det som styrke, men det meste af mit liv har jeg set det som en svaghed. For det er ikke sjovt at stå udenfor. Det er ikke sjovt at være den, der ikke spiser svinekød i klassen, når alle andre gør. Det er ikke sjovt. Men man kan så sige, at vi er blevet så mere multiforstående osv., at de der barriere er der ikke på samme måde længere. Men at tage nogle mennesker ud af det de sammenhæng, de nu passer ind i og er vokset op med, det er jo rødderne, det er deres DNA. Og prøve at få dem til, altså den der flyvetur fra Syrien og til Danmark, det er jo ikke en mental flyvetur, der sker. Der er jo 4.000 kilometer, men tiden flyver man ikke igennem. Og mentaliteten og kulturen flyver man heller ikke igennem. Så jeg er den indstilling, at ja, så længe de er her, så skal vi være rigtig gode ved dem og tale ordentligt. Og sørge for, at de får de ting. Men målet må være med, at de fleste, de skal tilbage igen.
Og også der, hvor de fungerer. Du skal tilbage til Folketinget. Hvad skal du på privatfronten? Hvad ser du sådan for dig de næste års tid? Eller to?
Jamen altså, nu er jeg ikke... Jeg er sådan en, der meget hurtigt keder mig, hvis jeg synes, I, hvor er det hårdt og synd for mig. Det er lidt kedeligt i længden. Så jeg kridter skoene. Når jeg siger frihed, så har jeg fundet ud af en ting. Jo mere jeg kæmper for andres frihed, jo større chancer er der for, at min frihed får lov til at være i fred. Så det er mere egoistiske årsager også, at jeg kæmper for. Fordi jo flere frie mennesker der er, jo mere fri føler jeg, ja. Grundvis er det så smukt. Ægte fri er den, der tør næsten være fri med sig. Så jeg har lige været i Myanmar, og de har jo fået demokrati for første gang. Og nogle gange er det så sundt at komme ned, komme tilbage i tid. Jeg gik 100 år tilbage i dansk historie. Og hvor er det rart nogle gange at gå tilbage og så sige, hold op, hvor er vi kommet langt. Det tror jeg er rigtig sundt. Så jeg har været nede og lave nogle seminarer og været... Jeg var dernede med en organisation, der hedder DIPD, og de seminarer for kvinder, hvordan får de det her demokrati op at køre bedre?
Og det er nogle helt andre basale ting,
de har. Og jeg kommer ikke med den
der
kasket, der hedder, vi ved bedre. Nej, de skal jo finde deres egen fod, men hvor var det fantastisk at få lov til at opleve, at den kampgejst, de har, det er jo altså et land, der vågner efter næsten 50 år lige så stille. Så jo, min kamp. Og så skal jeg lige en anden ting. Jeg skifter jo kreds. Østjyde, det vil jeg altid være. Jeg er østjyde, som jeg altid plejer at sige. Men jeg skifter kreds fra Horsens til Skanderborg forhåbentlig. Så jo, man kommer til at se og høre mig meget mere.
Det glæder vi os til. Vi damer her, Fatma Øktem. Og heldigvis så bliver Fatma og Henrik Knudsen i sofaen. Nu skal vi for anden gang i denne her Talkshow Vest stifte bekendtskab med Esther Maria.
Sejler hen ud over byens tage, vil vi måske vi to, vi må gå vores egen vej. Nej, kom nu til med mig, og vi sejler hen ud over byens tage. Vil vi mon se tilbage, når vi vinker dem farvel? Ja, vi sejler hen ud over byens tage. Vil vi mon se tilbage,
herover, Esther, over til os. Nu var der faktisk en direkte kobling mellem dig og Fatma Øktem, fordi at Fatma fortalte lidt tidligere, at hun har været i Myanmar.
Ja.
Og hovedstaden i Myanmar, den hedder Rangoon.
Ja.
Før i tiden hed den Mandalay.
Ja.
Og du synger om Four Jacks og Mandalay.
Lige præcis.
Hvordan kan sådan en ung pige som dig synge om et 50-årigt gammelt mandeband?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja,
det er jo nok, fordi jeg synes, de er gode. Fordi jeg i sin tid har hørt dem. Og Otto Brandenburg har jeg engang mødt, da jeg var barn også.
Var han ædru?
Nej,
nej.
Det var han ikke. Det var han ikke. Jeg har faktisk mødt ham flere gange, det var han ikke. Nej,
men han var en god sanger.
Det var han nemlig.
Baggårds
og han var også en meget, altså, så vidt jeg kan huske, meget sød mand. Altså, det var ikke... Men en rigtig fantastisk sanger, det er altså stadig godt elsker at høre Otto Brandenburg.
Jeg kunne jo godt se dig og Otto Brandenburg optræde på Memphis Mansion.
Der er en invitation allerede sendt.
Ja,
Divan og Baggårds Pumaen.
Ja, det kunne være fedt, ja.
Esther Maria, du hedder Brakel til efternavn,
ja.
Som jo i virkeligheden er en by i Flandern i Belgien.
Ja.
Du er egentlig englænder, men jo også aarhusianer med stort å. Hvordan i hævlet hænger det sammen?
Jamen, det er jo så igen, når vi taler om immigranter og migration, så er jeg jo immigrant i den i den vildeste forstand, fordi at mine forældre, de immigrerede til Danmark i 80'erne. Og min far, han er oprindelig barn af nogle eller i hvert fald hans mor var jødisk flygtning fra 2. verdenskrig, som flygtede over til Storbritannien.
Mm-hmm.
Lige i begyndelsen af krigen.
Ja.
Så de nåede heldigvis ikke, kan man sige, at opleve de store tragedier på fastlandet, men var i sikkerhed i Storbritannien. Og så mødte min far som voksen min mor, og så sendte vi her.
And the rest was history.
And the rest was history, og så endte vi jo her i 80'erne, i 84.
Ja.
Så jeg har været her hele mit voksne liv.
Og musikken har jo altid fyldt meget i dit liv.
Ja.
Ikke? Første gang jeg mødte dig, det er mange år siden, det var på en café her i Aarhus, hvor du var bartender. Det har du så bedrevet en gang, men man er selvfølgelig nødt til at... Man er nødt til at tjene nogle penge. Det kan,
man bliver nødt til at, finde noget at leve af, når man spiller musik. I hvert fald, hvis ikke man lige har fået det store gennembrud endnu.
Ja.
Så.
Men det, som jeg har lagt mærke til ved dig, og når jeg hører på din musik, det er jo din vedholdenhed.
Mm.
Din stædighed. Så må det andet følge med. Det er lidt ligesom Fatma sagde lige før. Ikke? Man bliver bare ved med at gøre det, man vil. Knudsen er blevet ved, lige siden han fik sin Elvis-åbenbaring. Simpelthen bare blevet ved med at gøre det, han tror på. Og det er også det, du gør.
Jamen, jeg tror faktisk også, det første, som hr. Knudsen han sagde, det der med, at der var en, der sagde, har du spurgt en voksen? Det var nok også lidt den oplevelse, jeg havde, da jeg begyndte at spille musik selv, altså begyndte at skrive mit eget musik. Så var det også sådan lidt, er du helt sikker på, at det er den vej, du gerne vil gå? Fordi det er jo ikke sikkert, at det bliver til noget. Det er der så mange, der ikke gør.
Mm.
Det var lidt den holdning, der var omkring det. Men for mig, så var det ligesom det eneste rigtige, jeg kunne gøre for mig selv. Fordi jeg brændte for at være kreativ. Jeg brændte for at synge, fordi det er det, jeg er rigtig god til. Og det var lidt sådan en periode i mit liv. Jeg har været igennem en stor ulykke, og jeg sad faktisk... Min første sang, den skrev jeg, mens jeg sad med mit ben oppe på et bord og to krykker, fordi jeg havde været i en bilulykke. Og sådan set havde den her oplevelse af, okay, enten så skriver du en sang nu, eller så dør du, fordi så får du aldrig gjort. Så begynder du, så får du aldrig udlevet din drøm. Og da jeg sad der og havde ondt af mig selv, ikke, og kunne ikke bevæge mig så meget, og så tænkte jeg, nu gør jeg det fandme, og så skrev jeg min allerførste sang.
Mm.
Og det var virkelig en kæmpestor katarsis-oplevelse for mig.
Du har skrevet mange sange, du har også udgivet sådan mange sange. Du får også ret gode anmeldelser rundt omkring, når man ser på det. Hvordan er det sådan i den her tid at være i det aarhusianske musikmiljø, som er så fuld af talent og bands?
Jamen, det er jo fantastisk. Altså, ja. Det er jo også, nu har jeg boet i Aarhus i 15 år, og det er virkelig min hjemby. Det er her, jeg bor, og det er her, jeg har lyst til at blive. Jeg har ikke nogen ambition om at flytte til København eller andre steder hen for at skulle blive noget i musikken. Og det, der er sket, der er en kæmpe...
Jeg tror også, det er bedre i Aarhus, du er helt ærlig.
Ja,
det tror jeg også.
Der er bare sket en kæmpe opblomstring af miljøet her, og der er også kommet så mange organisationer til, og så mange forkæmper for musikken i den her by. Så altså, alle mulighederne er her, og så er det jo bare fantastisk at se, hvordan kvaliteten stiger og stiger og stiger. Ja. At de unge mennesker, som spiller musik, bliver rigtig, rigtig dygtige. Og har masser af talent. Og der er jo ikke noget bedre, at vil jeg sige, at hvis unge mennesker skal bruge deres tid på noget, jamen så for helvede, så bruge deres tid på musik. Fordi det er i hvert fald ikke noget, der gør skade på nogen som helst, og er dårligt for noget som helst.
Nej.
Andet end, at det kan give nogle oplevelser. Og det er jo virkelig også det, de gør. Og i Aarhus, der er der et kæmpe musikmiljø lige nu. Mm-hmm. Som det aldrig har været før.
Hvad er det, der inspirerer dig? Altså, hvordan er din proces med at skabe en sang og skrive en sang? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, for der er sikkert mange muligheder, men...
Ja, altså lige præcis de danske numre her, det er noget helt nyt for mig. Altså jeg begyndte at skrive danske sange, det var tilbage i december sidste år, begyndte jeg at skrive dem. Og så faktisk de fleste numre, jeg har skrevet her, de blev skrevet her over julen og så hen i det tidlige 2016. Og det blev, der blev jeg inspireret af, nummer et, det var, at jeg ligesom har skrevet mange sange på engelsk og kunne mærke, at... Jeg havde brug for at få en anden slags kontakt med det danske publikum. Fordi selvom mit engelske musik klarer sig meget godt i udlandet, så er det ikke helt bidt sig fast herhjemme. Og så skrev jeg min første danske sang. Det var faktisk den der sang, jeg lige sang, der hedder Over byens tage.
Ja.
Og jeg sad nemlig og tænkte på John Mogensen og Otto Brandenburg, og altså jeg sad og så tænkte på Four Jacks og Mandalay, og så fandt
og
jeg
de
på den der sang.
Og de brune værtshuse.
Ja, ja, lige præcis. Ikke?
Nej, jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er dejligt at høre. Jeg synes bare, på et tidspunkt, så har der været sådan noget meget med, at alle skulle synge engelsk og bevæge sig i den retning. Altså, jeg har den indstilling, at det sprog, du taler, det er det, du er. Mm. Det er jo også mentaliteten i det. Altså, jeg ved ikke, om den her sang ville have givet mig lige så stor en fornøjelse, hvis jeg hørte den på engelsk. Det taler jo til noget helt andet.
Men det vil heller ikke have de samme referencepunkter, fordi man kan ikke referere til Four Jacks og Mandalay, altså på engelsk, fordi det er så dansk, som det kan være. Og det er det, som det danske musik kan. Det kan referere til os selv som mennesker i det land, som vi bor. Og de ting, vi vokser op med, og de minder, vi har, og de fælles referencepunkter, som vi har. Men det vil sige, at min inspiration til de her sange, det var netop, at jeg sad og hørte en masse dansk musik. Jeg sad og læste meget Tove Ditlevsen digte, sad og læste Henrik Nordbrandt, hørte rigtig meget Anne Linnet, hendes fortolkninger af Tove Ditlevsen, hørte rigtig meget Cliché, altså Lars H.G. og Peter Sommer og ja, Marie Frank og alle.
Ja.
Marie Frank og alle mulige, og Trille og så Lone Kellermann og sådan noget. Ikke? Altså sad og hørte alle de her... Og det, der også skete, det var, at jeg kunne mærke, at jeg har boet her hele mit liv. Mm. Og for mig, så var det bare, ved du hvad, jeg er sgu også dansker. Jeg kan godt skrive på dansk, fordi jeg havde altid skrevet på engelsk før, fordi det er jo ligesom mit modersmål, det er egentlig det, som er mit første sprog, det er det, jeg drømmer på. Men for mig var det jo også en erkendelse af, at jeg er integreret, og jeg er i det her land, det er mit hjem. Og så er det jo også en hyldest til det, ikke, at jeg kan finde ud af at skrive mig ind i det danske sprog. I hvert fald det, jeg forsøger at gøre. Om man så... Det er ikke mig, der skal afgøre det. Det er jo publikum eller kritikerne. Eller
men så har vi jo problemet her i sofaen, fordi der er jo altså knusende hårde. Det er så ærkeamerikansk, som det overhovedet kan blive. Ikke?
Ja, jeg plejer at sige, at det er rigtig vestjysk. Altså, man skal
virkelig vestjysk.
Altså, ja.
De er også alle sammen cowboys. Altså,
ja, det er jo ordentligt mandfolk over det, ja, rigtigt.
Så det hænger sgu egentlig fint nok sammen, kan man sige.
Ja. Altså, musik er på mange måder... universelt, uanset hvad sprog det bliver spillet på. Man behøver ikke engang at synge, og så kan vi alle sammen have glæde af det. Men jeg tror, at da Elvis kom til Danmark, altså han har jo aldrig været her, men da han blev introduceret på hvad hedder det, teenageværelserne i 50'erne, jeg tror ikke alle talte engelsk, men man sang alligevel med, så godt man kunne. Så. Det er det, musik kan.
Ja, det er nemlig det, musik kan.
Det kan det.
Bygge bro, skabe forståelse, skabe følelser og varme. Hvad er der sådan i støbeskeen i sådan de kommende fremtid for dig?
Altså for mig, jeg har jo det her projekt på dansk, som egentlig hedder Alter Ego. Og det var fordi, at alt det musik, jeg skriver på engelsk, der bruger jeg jo mit navn, kunstnernavn Esther Maria. Og så for ligesom at skille de to ting ad, fordi det bliver måske lidt forvirrende også for de udenlandske fans, jeg har, så har jeg simpelthen valgt at kalde det Alter Ego. Og der er jeg ved at skal til at indspille en single med nogle af de her numre, som jeg har skrevet. Og selvfølgelig gerne lave en hel plade på et tidspunkt, skal ud og spille. Og så er jeg ved at skrive en ny plade på engelsk også, som jeg skal til at lave.
Ja, du har været meget været i Australien, været i Canada, du har lavet musik til kanadisk film, og været i New York og så videre. Når man følger dig på Facebook, du farer rundt, simpelthen, ikke? Men det der med dobbeltnavn, det kender jeg godt, det har jeg jo også, men det er så i forhold til told og skat, det er så en anden historie.
Ja, og det er ikke, jeg er ikke så snu på den måde, altså det er nok mere det der med at adskille identiteterne ad, ikke? Og jeg havde også det sjovt, det hedder Alter Ego, fordi det var lidt af... Det var faktisk nogle kollegaer, jeg havde. Jeg sad og skulle finde ud af, okay, nu laver jeg det her musik på dansk. Hvad skal jeg hedde? Og sagde, jamen, jeg har sådan et alter ego, der hedder Tara Herkel, som jeg har skrevet under en gang. Så siger en af pigerne, hvorfor kalder du det ikke bare alter ego? Ja. Virkelig god idé. Og så blev det så til det. Men det er også, fordi det er netop mit andet jeg. Fordi jeg har de her to sider. Ikke? Jeg har den engelske, og jeg har det danske.
Og det har vi også her, fordi jeg kan love dig for, i redaktionen på DK4 i København, der sad vi ved at blive gråhåret af, at vi skulle finde ud af, hvad det her talkshow skulle hedde, indtil min gode veninde, kæreste Mette, siger, det skal da hedde Talkshow Vest, fordi det er jo det handler om, at være vest for Storebælt. Nogle gange så ligger løsningen snublende nær. Vi er bare ikke altid så gode til at se den. Henrik Knudsen, Fatma Øktem, Esther Maria, tak fordi I kom. Og til seerne, tak fordi I kiggede med. Vi er tilbage på banen med en ny udgave om nøjagtigt en uge. Tak for i dag.